šodien notiek LVM dabas dienas, un tā kā LVM nepārtraukt meklē ceļus, kā uzlabot savu mežsaimniecību, tad mēs regulāri vēlamies par to pastāstīt. Mēs vēlamies pastāstīt par saviem nodomiem, kā mēs gribētu uzlabot vidēju vecumu audžu kopšanu un retināšanu. Tātad tās ir audzes, kad viņas vairs nav jaunaudzes, kad viņas ir apmēram 20 līdz 60 gadu vecas. Par mums interesi izrāda un vienmēr ir klāt šādās viedokļu apmaiņās arī Mežzinātņu institūts Silava un Lauksaimniecības universitātes Mežu fakultātes pārstāvji. Mēs redzam, ka mums vēl ir bijuši tādi zinām trūkumi, mēs gribētu vairāk kopt jaunas audzes.